ናይ ሎሚ መደቂሒ ፅልሚ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ትግርኛ ጀርመን ትግርኛ ዲክሽነር ወይ ከዓ መዝገበ ቃላት ዝፀሓፈ ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና እዩ። ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣነ ፀሓይ ስም ይበሃል። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ ናይ ኣርካይቭ ሪሶርች ምግባር ኣብ ለጥፍ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምምዕባል ናይ ዳግመ ህንፃ ገልመልታት ንክሳተፍ ምፅ ኣለኹ። ኣብ ጀርመን 36 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ብንእሽተይ ከልኹ ኣብ እንዳ ስላሴ ብ1977 ዓመት ምት ብናተይ ተበግሶ ንሓደ ዓመት ግእዝ ዝተማሂረ ብድሕሪኡ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝኽትኩሉ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰዓቴ ጀርማኒስቲክ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ጎተ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣብ ፍራንክፎርት ኣብኡ ተማሂረ ብኡ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ወዲአ ማለት እዩ። ካብ 2010 ከዓ ጀሚረ ከዓ ናይ መፅሓፍ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣቶ ፀሓየ ጀርመንኛ ትግርኛ ጀርመንኛ ትብል መዝገበ ቃላት ኣዳሊካ ኣለካ እሞ እዛ መፅሓፍ ማዓስያ ተፃሒፋ እንታይ እያ ትሕዝቶኣ?
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብ2010 ጀሚረ እያ። ስጋ ሕጂ ዳርጋ ልዕሊ 10,000 መፅሓፋት ኣሕቲመ ኣውፅአ ተዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ዓመት ሽሕሽሕ እንዳገበርና ስጋ 2016 ዓመት ምረት መፅ ኣለኹ። እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ህብርቲ ኮይና ስጋ ሕጂ ኣብ ኩሉ ትርከባላ ማለት ሕጂ ከማ ኣብ ስመራ ትኸይዳላ ማለት እ መፅሓፍ እዛ መፅሓፍ ኩሉ ድሓዘት ኮይና ፈለማ ኣልፋቤት ኣለዋ። ብድሕሪኡ ከዓኒ ዕስራ ተኾና ገጻት ስዋሱ ግራማቲክ ኣለዋ። እቲ 60 ገጽ ዝኸውን ከዓኒ ካብ ጀርምና ናብ ትግርኛ፣ ብድሕሪኡ ከዓ 130 ዝኾውን ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመኛ ከዓ ኣሎ። ኣብ መጨረሹ ከዓኒ ዝርርብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክትከይድ ከለካ ኣብ እንዳሓቲም ክትከይድ ከለካ ስእሊ ዘለዎ ተሰነ ኩላታ መፅሓፍ ግን 400 ገጽ ዝሓዘት ኮይና ኣብ ኩልዋ መዝገበ ቃላት ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኦንላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተዘርጊሓ ኩሉ ሰብካ ይጥቀመላሉ ማለት እዩ።
እንጀካ እዛ መዝገበ ቃላት ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ሓፂሕካ?
ስጋ ሕጂ 10 መፅሓፍቲ ዝሰጥሕ ፈለማ 2017 ፀሓፍኳ ናይ ኣልፋቤት ኮይና ብትግርኛን ብጀርመን ስእሊ ዘለዎም ኮይኑ ካልአይቲ መፅሓፈይ ከዓኒ ሓፈሻዊ ፍልጠት ትበሃል ከዓኒ 2010 ማለት ሳልሰይቲ ከዓኒ ስዋሱ ትግርኛ ከምኡ ከዓ ብጀርመንና 2014 ራብዒይቲ መፅሓፈይት ከዓ በርሊን ፕላስ ትበሃል እዚ ከዓኒ መንግስቲ ጀርመን ኣዳልዋ ስለ ዝበለኒ ብትንግንዳን ብጀርመን ገይረ ኣለኹ። ካብዘን ክጠቅሰን ዝፀናሕኩ መፅሓፋት ኣርባዕተ ዝኾና ናታትን ሰደ ኣብ ዲፋውዴ ኣለዎን እሱ ድማ ናይ ቋንቋ ኣብ ፅሑፍ ጥራይ ዘይኮነ ብኣውዲዮ ቪዥዋል ከማ ንሰብ ክሰምዖ ስለዝኾነ ወይ ኣብ ክጓዓዝ ከሎ ወይ ኣብ ነዊሕ ትፅኢት ገለ ክትገብር ከለካ ቪድዮ ከዓ ኣለዎ። እሱ ከዓኒ ኩለን እቲ ኣብ በርሊን ፕላስ ግሎሰር እሳተን ኣብ ሰደ ብድምፂ ከዓ ተሰኒን ከዓ ተሓሲመን ኣለዋ ማለት እዩ።
መነመን እዮም ናይዚ መፅሓፍቲ ተጠቀምቲ? ንመን ከገልግል ኢልካ ኢኻ ነዚ መፅሓፍቲ ኣዳሊካዮ ዘለካ? እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ?
እታ መዝገበ ቃላት ንበዕላ ዳርጋ 10,000 ኣቢላ ተሓሲማ ወፂ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጀርመን ግበረልና ኢሎም ዝገበርኮ እሱ ንዓቶም ስለዝምልከት ከታዩ ቀንዲ ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዝተወለዱ ኣብኡ ዝዓብዩ ዘሎ ቆልዑኒ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ንጀርመናውያን ከዓ ትግርኛ ንምሃሩ ዝድርኽ ነገር ኮይኑ ትግርኛ ከዓኒ ኣህጉራዊ ክንገብሮ ስለ ዘለና ኩለንትናዊ ብርጫታት ስለ ዘለዎ ሓደ ካብትናተይ ዕላማ ማለት እዩ። ናና ናይ ገዛ ርእስና ፅሑፍ ስለ ዘለና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብ በርሊን ኣብ ህምቦልድ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ናይ ማስተር ስታድም ተመልሚሎም ብስልጣና ክወፁ ስለ ዘለዎም ካብትናተይ መፅሓፍ ወሲዶም ይጥቀምሉ ስለ ዘለዉ ሕጂ ከዓኒ በቲ ኣብ ሰደ ኣብ ድፋውደ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ጌርና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክንጅምሮ ኢና ስጋሽዑ ግን ዳሓነፅናሓና ብጀካ እዚ ናይ ዝመፅሓፍቲ ምፅሓፍ ኣነ ኣብ ፍራንክፎርት ስለዝጥመጥ ነቶም መንእስያት ኣብኡ ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክኣት ከም ዝኽእሉ እቲ ደረጃታት ስለ ዘሎ ኤ1 ኤ2 ቤ ዓይነት ዝበሃል ኣሎ ንዑ ተመርኪሶም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ሽዑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው እዚ ናተይ ከም ዕማም ገይረ እዮም ብዙሓት ተምሃሮ መንእስያት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው ከም ዕማም ገይረ ሒዜ ኣብኡ ይነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ። ጋዕ ሴ1 ዝበሃል ኣሎ ዝባዕበለ ፕሮግሬሲቭ ዝለዓለ ደረጃ ክምሃሩ ክእሉ እዮም ብድሕሪኡ ማትሪክ ሰርቲፊኬቶም ቋንቋ ናይ ጀርመን ተተርጊሙ ሽዑ ቅድሚ ድለዋም ዝገብሩ ከዓ ኣብ ካኣቱ ብቀሊሉ ክኽእል እዮም ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኢኻ ዘለካ ሞ እስከ መፃእ መደብካ እንታይ እዩ?
ኣብዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናተይ መፅሓፍ ተንክፍዮ ከም ዝነበርኩ ኣሰራት መፅእቲ ሲስተማቲክ ራሲዝም ትበሃል ንሳ ተዳልያ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ተሓቲማ ክትወፅ ማለት እያ። ካልአይቲ ከዓኒ ሜላ ኣመሃራ ዝብል ኣብዚ ሚኒስተር ናይ ኤዲኬሽን ትምህርቲ ምስኦም ተሓባቢርና ከዓኒ እዛ ሎሚ ዓመት ተፃሒፋ ዘላ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ንሳ ርማት ተገይርዋ ብትግርኛ ንበዘሎ ዓመት ከዓኒ ኣብ እንግሊሽ ተቀይረ ከዓ ክትሕተን እያ ማለት እየ ነፃፍተ መደባት ኣለዋኒ ንበዘሎ ዓመት ኣብ ተግባር ክትርጉመን እየ።
ታሜላ ኣመሃራ ትብል ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ጀርመን ዘሎ ናይ ገባብ ኣመሃራ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣገባብ ኣመሃራ ዋሂድካ ንምጥቃም ተገልግል እዮም
ወ እሳተን ትኤና ኣብኡ ኣትን ዘለዋ ሓደ መምህርቲ ምሉእ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ሞቲቬሽን ክእለት ኣዘራርባ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ ኣድህቦን ትኩርነትን بالحق أك حساس با حساب منك ألين مرن أبتر تعرفت إنتاي تقبر تعبسن سلطان مزوطار نتصلنا مزوطار زاهاني سدي قريبا بجرمن تغرينا تغريطا وتعالى تامت حقاني مثلني سانا تخاني سدي الله تمالي
أكو هاي سيوم أبقى طعال سرحكا أوت من نيلكا وانقوا تغرينا أهو راو ملكا إن متحاز تقبر زنها تعارون أعوات كبات سحزن لما تصفى أصفيهو فغرينا بمونكا بشي ما يمشن تغطافل تدمس أميركا مثلا يغني لك
أنا غابو غني كاني أدمي كان أبزوز أروكا برهان خاني يمسك لك
نمسگن کبرانه، بزن بر نایلومی عرب حفشام دلوات نفتی نلنا منی افور که سونیک سابن رخ بکوم دهن کنیم.